Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnešní Vltavín, který právě posloucháte, bude opět kumštýřský. Tentokrát muzikantsky. Zavedeme vás do Strakonic a do Tábora. A to za dvěma výjimečnými muzikanty. Tím prvním je Míla Vaváček, hráč na dudy a zpěvák historické hudební skupiny Dei Gratia. Zároveň také majitel největší tuzemské a pravděpodobně i evropské a možná světové sbírky historických dud. Tuto sbírku můžete nyní na vlastní oči spatřit i slyšet ve Strakonicích. Míla pochází z Tábora a v Táboře se také narodil Oskar Nedbal. A tomu věnujeme druhou část dnešního Vltavínu. Tak si nechte slyšet.
Měj mě zatím zamčenou obětí ospalých slůvek pár v dlaních číst. Hříšným hrám odvykám, když chci dál s tebou být, s tebou spát.
Historické dudy, nástroj králů i žebráků. To je název výstavy, která si svoji premiéru odžila na Hradě Kámen na začátku července a kterou nyní můžete spatřit na Strakonickém hradě. Jejím autorem a majitelem všech vystavených dud je Miloslav Vaváček, muzikant z Tábora. Osobně jsme se poznali na jaře a od té doby si jako muzikanti tykáme. A tak jsem se ho pochopitelně musel zeptat na pár důležitých, a to už nejen muzikantských, věcí. Například, proč se výstava historických dud jmenuje tak, jak se jmenuje?
Nástroj králů i žebráků je celkem jednoduchá definice, protože dudy se používaly jak na velmožských nebo panovnických dvorech, to znamená na královských dvorech taky. Například ze sborníku Cantigas de Santa Maria, což je královský raně gotický manuskript ze Španělska, který právě vznikl na dvoře španělského krále Alfonza X., tak mám vyrobeny dokonce troje dudy. A potom také na dudy hráli potulní komedianti, žebraví studenti a tak dále a tak dále.
Míla Vaváček, muzikant, kterého jste právě teď slyšeli hrát na dudy. Mílo, co jsou to za dudy? Co je to konkrétně za nástroj?
Konkrétně teďka zazněly raně renesanční dudy vyráběné podle fresky Totentanz ve švýcarském Bernu ve zdejším dominikánském klášteře.
Mílo, to jsou tvoje dudy?
No, to jsou moje dudy. Stejně jako dalších 15 tady.
No já se rozhlížím zrovna kolem. My totiž tady nejsme náhodou. My jsme tady na expozici historických dud. A je to expozice, která celá, dá se říct, patří Mílovi. Je jejím duchovním autorem, fyzickým autorem z části také. To jsi vyráběl sám?
Ne, to si nechávám vyrábět u specializovaných výrobců.
Ale jsi autorem, který tuto výstavu nejen tedy tady, celý červenec, jak si otevře na hradu Kámen veřejnosti, ale dál jí posune ještě poté na další jiné hrady. Kam konkrétně?
To je pravda, po Kameni se výstava odebere v měsíci srpnu na hrad Strakonice, kde bude vystavena v kapitulní síni Strakonického hradu, k vás všechny samozřejmě zvu na výstavu.
A tam bude celý srpen?
Tam bude celý srpen od 18. srpna tedy do 25. září, takže tam bude možno výstavu vidět.
A už jsou nějaké další termíny, další výstav?
Zatím je to všechno v jednání, projekt jsem spustil teprve nedávno, webové stránky včera.
Souřadnice tedy máme. Teď prosím tě, Mílo, ještě neodkládej ty dudy, říkal jsi, že to nějaký renesanční typ, prosím tě, můžeš nám to popsat, v čem je ten princip? To je kousek dřeva, nějaká kůže, něco to, prosím tě, já to nechám na tobě, co to je?
Dudy jsou nástroji ve skutečnosti velice komplikovaný, co se týče konstrukce. Skládají se z několika přírodních materiálů, zásobního vaku, který je vyrobený z kůže, což byl původně, dá se říct, měch na víno s velkou pravděpodobností. A potom do toho vaku jsou přidány píšťaly, záleží na tom, v které době se pohybujeme. Ve středověku to byla 1 až 2 píšťaly, v renesanci 3 a více.
A tady to vypadá něco na způsob jakoby flétny a z toho takový ten... Jak se tomu říká, když z toho jde ten zvuk, jakoby ta trubka?
No a tomu se říká roztrub a máš pravdu, je to jakoby flétna, která je vybavená dvouplátkovým strojkem, je to něco podobného jako hoboj, takže de facto hobojový typ nástroje, který je zapřažen do akustického systému celých vlastně dud. Princip hry je takový, že se dudy nafouknou ústy, historické dudy tedy, nafouknou se ústy a konstantním tlakem paže hráče, který na sebe vlastně ten měch tiskne, tak jsou zásobovány všechny píšťaly a všechny znějí najednou. Na melodické píšťale se hraje melodie a bordunové neboli basové píšťaly k tomu znějí pořád jeden a ten samý tón.
Tak moment, aha, takže ty hraješ, vepředu držíš jakoby v úvozovkách něco, promiň, jsem like, něco jako flétnu, tam je ten roztrub, tedy z toho jde ten zvuk, takový ta melodie, takový ten typický zvuk, takový ten ječivý, je to tak?
Ano, ano, přesně takhle.
To dělají ty dva plátky?
To dělá ten dvojplátek. Oni to nejsou dva plátky, ale to je jeden jakoby dvojplátek, dvojplátkový stroj, já ti ho takhle ukážu.
Tak na to si musím vzít brýle. Takže moment, a ten se tam chvěje a jak se chvěje, tak to dělá ten, takové to mečení.
Přesně, ten strojek se rozchvěje a zkracováním...
Ještě si to vyfotíme, ať to vidí posluchači i u nás na webu. Vyfoceno máme. Takže to je melodická část, teď basová. Tomáš, to jsou ty dvě flétny, které máš přes rameno.
No, to jsou píšťaly, které vlastně znějí jeden a ten samý tón. Jo, nedá se o tom hovořit jako o flétně, protože tam se neskracuje znělá délka té píšťaly, takže prostě to je dělá jenom jeden a jediný zvuk. Jo, čím víc bordnových píšťal, tím bohatší ten vlastně doprovod harmonický k té melodické píšťale je. Co se týká středověku, tak tam byly do 13. století se vyskytovaly bezbordunové dudy, to znamená, že měly pouze melodickou píšťalu, a od 13. století se začínají vyskytovat dudy s bordunama, to znamená s basovými píšťalama, které potom, jak se vyvíjí čas, tak ty nástroje získávají více a více píšťal, až v renesanci jich mají třeba tři, to znamená, že ten nástroj je i s melodickou píšťalou čtyřhlasí. Čtyřhlasé dudy máme na výstavě taky.
Moment, to jsou takové ty dudy, jak vydáváme, takové ty skotské nebo anglické dudáky, jak mají přes rameno, vypadají, jako kdyby to byl takový malý dikobraz.
No, to je pravda, ale my se tady zabýváme historickými dudami a dudy renesanční, které tady máme, kterým se říká moldánky česky, tak ty mají bordunové píšťaly přes loket.
Prosím tě, a teď mi ještě ale řekni, když se nad tím jako muzikant zamyslím, tak dobře, když to má konstantní jeden tón, a nějaké ladění, tohle je konkrétně jaké?
Tohle je laděné G-moll.
No tak s tím nemůžu hrát, co bych tak s tím nemohl hrát, E7.
No to je pravda, dudy jsou sice konstrukčně komplikovaný nástroj, ale prakticky jsou velice omezené, mají pouze jedinou stupnici, až na některé výjimky, třeba irské loketní dudy, tak z nich nevytáhneme víc než tu jednu stupnici, případně nějaký ten jeden tón navíc.
V tom případě musíš vyměnit dudy, když chceš hrát v jiné tónině.
To je pravda a proto jich mám tolik.
Aha, už jsem to pochopil. Mílo, ty jsi říkal, že nějaké dudy jsou dělané podle fresky a říkal jsi, že to je nějaká švýcarská freska, tam ta původní předloha k těm, co jsme teď slyšeli, je to tak?
No, to je pravda. Ty dudy pocházejí z ikonografické předlohy, která je ve Švýcarsku, ale kromě těchto dud mám tady na výstavě i dudy, které pocházejí z ikonografie, která se nachází u nás v České republice. Jsou tady dudy z hradu Karlštejn, z fresky ve Velké věži, jak se jde do kaple svatého kříže. Pak tady máme dudy z kaple svaté Kateřiny v Kouřimi, v kostele svatého Štěpána, to je rok 1407, a potom jsou tady dudy ze zpívající fontány před Pražským hradem, jak letohrádek královny Anny, tak před letohrádkem je zpívající fontána, na vrchu té fontány je dudáček, hraje na dudy, tak ty dudy mám také rekonstruovaný podle té fontány. A konečně jsou tady dudy z renesanční fresky na hradě Kámen.
Dobrá, Mílo, můžeš nám na ně zahrát?
Pokusím se.
Takže nejdřív se nafoukne měch. Batalion, poznal jsem.
Batalion, neboli Tourdillon, originále z Francie, ze 16. století, renesanční tanec. Výstava je koncipována jako trojjazyčná, máme tady informační panely ve tvaru gotických oken. Ve čtyřlistech, v kvadrilobech na vrcholu těch oken jsou ikonografie, podle kterých jsou ty dudy vyráběny a pod nimi je v okně trojjazyčný text. Česky, anglicky, německy. Jinak výstava je doplněna interaktivním dřevěným prvkem s dotykovou obrazovkou, počítačem a audiosystémem, kde jsou nahrávky všech nástrojů, takže návštěvníci budou mít možnost slyšet všechny nástroje, pokud náhodou se neocitnou na mé přednášce.
Moment, tak já si nejdřív zkusím tady máčknout třeba na tyhle. Takže místo toho, aby návštěvníci museli pracně otevírat tu expozici a přemlouvat tebe třeba, abys jim zahrál, tak ty to máš tady už nasamplované.
To je pravda, ano. Výstava má oficiální záštitu Národního památkového ústavu, protože jsem na Národním památkovém ústavu studoval obor památková péče a závěrečná práce se týkala právě historických dud, takže Národní památkový ústav udělil výstavě a celému projektu svoji záštitu, kromě jiného také, protože se jedná o jednu z největších sbírek historických dud na světě.
Říká Miloslav Vaváček z Tábora, táborský muzikant. táborský člen skupiny Dei Gratia, kterou jste mimo jiné mohli slyšet třeba i v našem přímém přenosu z rekonstrukce bitvy u Sudoměře. Mílo, prosím tě, ty teď připravuješ svoji přednášku, jenom mi řekni, nebudu tě dlouho rušit, ale zajímá mě, jak se člověk jako ty, mladý muž, kolik ti je?
33 let.
O hlavu vyšší než já, poměrně statný, jak se dostane k dudám?
Já jsem se jednoho dne rozhodl, že budu hrát na dudy a začal jsem hrát na dudy. Začal jsem si potom jít a koupil jsem si dudy. Byl jsem na brigádě, 2 měsíce to bylo ještě na střední škole. Pak jsem si koupil svoje první dudy, začal jsem se učit u svého učitele, pana Karla Kaštánka v Táboře, který mě vzal potom do souboru, no a potom jsem si koupil středověké dudy a začal se věnovat historické hudbě. A potom mě to nějak celý pohltilo a rozrostlo se to do takovéhleho projektu.
Já chápu, že člověk si za ničím takhle jde, ale mě zajímá ten první impuls. Já jsem se do muziky pustil především po té, co jsem prvně v životě viděl, dejme tomu, nebo slyšel, hrát kapely typu Led Zeppelin, Sweet, AC/DC a podobně. Ty jsi měl ten impuls také takovýhle muzikantský, nebo to prostě přišlo jen tak?
No, to přišlo samo. Prostě najednou jsem se jednou řekl prostě, hele, ty budeš hrát na dudy a hotovo.
A je nějaká taková dudácká veličina, když jsem zmiňoval, dejme tomu, ten big beat nebo ten tvrdý rock a kapely, které, když se řekne, že jsou to jako takové ty echt správné kapely, dejme tomu Led Zeppelin, tak je někdo takový, dejme tomu, v té dudácké muzice?
No, u nás je spoustu dobrých dudáků. Náš nestor, pan Josef Reždín, který byl vědec, který se zabýval dudami a ze kterého já hodně vycházím ve svém projektu, tak už je bohužel mrtvý, ale nepochybně můj učitel je skvělý dudák, u kterého jsem se učil hrát. Můj druhý učitel v Praze, který mi vysvětloval principy na středověké dudy, tak ten je taky skvělý muzikant, takže ono se dá najít.
To byl Míla Vaváček. Repliky historických dud si v kapitulní síni Strakonického hradu můžete prohlédnout až do 18. září. Vystaveno je tady 15 nástrojů od rané gotiky po baroko. A nejen prohlédnout si je můžete. Jak jste poznali před chvílí, dudy tady i uslyšíte. Čili na místě je opět mé zvolání, abyste si nechali slyšet.
Stával deku do půlce, ať si mával, jak si mával, nechtěli ho brát. Nikdy Kerouaka nečet a neznal třetí proud, přesto býval spolu s Dýnem každý víkend. On the road. Nikdy neměl ani zdání, jak se hrával pop. Měl jen slinu na to lání a překážel mu sprav. Životem na plný pecky a neubírat plyn. Tuhle víru na svý pouti vždycky vzýval selhiným. Tak mi řekni, na co vlastně mám moudrosti vyčtený z knížek, co je dobrý, na to přijdu sám, co je špatný, zatím křížek udělám. Na cestě mi říkal, já ho kdysi vzal. Potom zavolal jen díky a já prčel dál. Od těch dob jsem vždycky hlídal, ať kamkoliv jsem jel. A nestojí-li upadníku se svou vírou. Vždycky po silnice stávám, hlasy do půlce, Ať si mával, jak si mával, nechtěli ho brát. Nikdy tuhle knížku nečet a neznal třetí proud. Přesto býval spolu s dítem každý víkend. On the road, on the road.
Už před týdnem jsme si tady ve Vltavínu vyprávěli o tom, jak jsem se vypravil do tábora a natočil jsem tam s ředitelem táborského divadla Oskara Nedbala Karlem Daňhelem povídání nejen o divadle, ale i o životě Oskara Nedbala. Dnes přijde na řadu pokračování věnované právě tomuto skladateli. Nejdřív mi ale dovolte jednu osobní vzpomínku, protože celý ten můj příběh s Oskarem Nedbalem začal kdysi dávno v úplně jiném divadle. Začíná předehra k operetě Polská krev. Mně je 10 let. Sedím ve čtvrté řadě divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni a chvíli poté se beznadějně zamilovávám. Zprvu do herecké představitelky Heleny Zarembové, ale poté si v zápětí uvědomuji, že mne doma čeká v rozečteném Vinetuovi má neméně milovaná Nšoči. Ti, kteří mne znají, vědí, že takovou Nšoči mám dodnes doma. A taky jasné, že nikoliv blondýnky, ale že onou láskou zůstává hudba. Především ty krásné, Nedbalovy, klenuté, melodické nápady. Je zajímavé, že právě českou premiéru měla Polská krev poprvé také v Plzni. A to 2 měsíce po své vídeňské premiéře, přesně 26. prosince 1913. Vánoce vůbec budou pro Oskara Nedbala v životě určujícím momentem. Teď už ale dejme prostor povídání, které jsem si nahrál v táborském divadle Oskara Nedbala s jeho ředitelem Karlem Daňhelem. Já jsem se k Oskaru Nedbalovi a k táboru a divadlu Oskara Nedbala v táboře dostal víceméně oklikou přes dobráky roku, když jsme natáčeli v Kamenné Lhotě, kde mi místní obyvatelé z radosti a chloubu ukazovali takový jakoby zámeček, takový penzion dřívější, kam jezdívalo takzvané panstvo na letní byt a tvrdili, že tam Oskar Nedbal složil operetu Polská krev. Je to pravda?
Ano, říká se, že velkou část této operety právě složil v Kamenné Lhotě. Ono totiž to bývalo tak, že jakési noblese, tedy těch venkovských sídel, patřilo, že na nich pobývaly slavné osobnosti. A tak Oskar Nedbal tam k jedné rodině byl také zván a trávil tam čas jakoby na letním bytě. Samozřejmě ty rodiny se pyšnily tím, že tam pobýval ten či onen spisovatel, ten či onen skladatel a tím jejich věhlas a věhlas toho sídla tak se šířil po světě zároveň s dílem těch kumštířů, kteří tam pobývali. A tak to tam také pobýval Oskar Nedbal, neboť on se totiž vracel tady do táborského kraje velmi často. Jednak to byl jeho rodný kraj a pak se zde také oženil s Josefinou Setunskou, která byla krásnou dcerou hoteliéra. Hotel dodnes stojí u nádraží, býval to dřív hotel Setunský, ještě tam dodnes žijí jeho příbuzní a proto tady ta tradice toho jména je stále udržována. Nicméně ta Josefina Setunská jako dcera hoteliéra, tak se za Oskara Nedbala provdala proti vůli svého tatínka, vůbec proti vůli rodiny. Dopadlo to nedobře, Oskar Nedbal tehdy byl členem Českého kvarteta a trávil velmi mnoho času po světě. A Josefina Setunská pobývala v táboře, nicméně narodil se jim syn Oskar a ten syn Oskar s Josefínou Setunskou tady vždycky čekával na tetínka, než se vrátí s tím českým kvartetem někde ze světa. Bylo to tenkrát trošku komplikovanější, protože se jezdívalo vlakem a jako vyjet do Španělska a naspátek na koncert, to přece jenom nějaký čas trvalo. Nicméně Josefina Setunská onemocnila a za 2-3 roky po společném životě, dá-li se to nazvat vůbec společný život, po životě s Oskarem Nedbelem, tak zemřela. Je pohřbena zde na hřbitově u svatého Jakuba, nicméně ten hřbitov byl zrušen a s tím zrušeným hřbitovem vlastně zmizel i hrob Josefíny Setunské. Oskárek byl vychováván u příbuzných a byly s ním problémy, protože samozřejmě rodinu postrádal, postrádal otce, postrádal maminku a byly s ním různé problémy. Tatínek mu psal výchovné dopisy ze zahraničí a Oskar nakonec bohužel skončil tak, že v roce 1914 narukoval do Prešpurku, do Bratislavy a před odjezdem na frontu do války v první světové válce se zastřelil na stráži.
To je syn Oskara Nedbala, tedy Oskar Nedbal mladší, a ta tragédie v té rodině pokračuje od maminky, dejme tomu manželky Oskara Nedbala, přes jeho syna, ale až po samotného Oskara Nedbala, protože ten skončil v podstatě také špatně.
Ano, je to tak. Já si myslím, že to bylo tím, že právě osobnosti typu Oskara Nedbala jsou osobnosti, které jsou velice citlivé. A některé stresové a náročné životní situace těžko zvládají. Většinou mají srdce na dlani a víceméně slouží svému talentu a ty jejich praktické stránky nebývají zrovna na vysoké úrovni. Nicméně vrátíme-li se opět k těm dobám, kdy zemřela Josefína Setunská a kdy Oskar Nedbal působil v českém kvartetu, které tehdy bylo velmi slavné a jezdilo po celé Evropě. Oskar Nedbal se s tímto českým kvartetem často vracel do tábora. Oni totiž zkoušeli v takzvané Hofmanově vile. Primáriem českého kvarteta byl první houslista Hofman, který měl půvabnou ženu a měl tady také vilu na Dlužnici. Ta vila tam do dneška je, působí velice tajemně. Velice často kolem ní chodím, když jdu na procházku kolem Lužnice, tak se vždycky kouknu nahoru a říkám si, ano, tady zkoušel Oskar Nedbal s Hofmanem a s českým kvartetem. A tady také se mu zalíbila Hofmanova manželka a Oskar Nedbal se Hofmanovi manželce zalíbil také, až to dopadlo tak, že Oskar Nedbal s paní Hofmanovou odešli do Vídně a české kvarteto se rozpadlo. Samozřejmě za těchto okolností nebylo možné, aby české kvarteto dále fungovalo. A Oskar Nedbal nicméně ve Vídni velmi zazářil, neboť se inspirován touto krásnou a příjemnou ženou, tak vytvořil celou řadu slavných děl, balety z pohádky do pohádky, balety o Šípkové růžence, operety Vinobraní, Polskou krev, jak jste se zmínil tady v Kamenné lhotě, že tak tam díla vznikala postupně na různých místech. Nicméně třeba Polská krev se stala velmi slavnou operetou, Oskar Nedbal velmi zbohatnul. Vím, že se několik let hrála prakticky na všech scénách, na všech velkých scénách v Evropě. A Oskar Nedbal byl velice slavný, jednak tedy dirigoval, jednak skládal a dokonce ve Vídni založil slavný Tonkenstiller Orchestra, který je tam dodnes.
Heleno, Heleno, ach, já hořím hned a víste jak let. Heleno, Heleno, zda mou chcete být a mne vlásce mít. S vámi věčné štěstí, chtěl bych světem nézdi. Zda-li někdo může skvělejšího muže mít.
Máš nápad, zecho, co kolosání.
Kolosání.
Let skutko, jak se matko, na problém je zlý.
Problém je zlý.
Milonníky prý vlodné, mají srdce chladné. Mít při vašem žáru málo zdravé.
Ne, 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 ne. Blondýnky sladké jsou vždy můj svět, když jsem jim blízko, zahořím hned. Mé srdce buší, sám nevím čím, a hned se stávám divokým. Když jejich oči jsou modravé a jejich díky tak lákavé a po dobrém pokránic nevěstí, že jednou ďábel způsobí neštěstí. vás mám rád, nejste případ sporný, párek budem vzorný, na celičkém světě nenajdete lepší snad.
Vysočte a pojďte, teď rozvážný muž,
rozvážný muž,
co pádal se kránu, se spálilo už,
spálilo už,
u blondýky krásné, láska brzy hasne, nemůže pak štěstí nikdy kvést, je pak lásce služ.
Ne, 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 ne. Blondýnky sladké jsou jenom svět, když se jim blízko zahoří hned. Mé srdce buší, sám nevětším, a hned se stává divokým, když jejich oči jsou modravé a jejich týdy tak rádové.
Nezapomeňme na krásné libreto k Polské krvi, které napsal Leo Stein. Bez těchto textových nápadů by to také nebylo ono. Mimochodem, Polská krev vznikla na popud druhé manželky Oskara Nedbala, Marie Nedbalové, poté, co si přečetla Puškinovu povídku Slečna Selka. Ale moment, zpátky na začátek. Už víme, že Oskar Nedbal se narodil v táborské rodině advokáta doktora Karla Nedbala jako předposlední ze 7 dětí, a to přímo naproti přes ulici u dnešního divadla, které nese jeho jméno. Ale připomeňme ještě, že při studiu na konzervatoři se Oskar Nedbal spřátelil se spolužákem Josefem Sukem. V roce 1891 v posledním ročníku na konzervatoři stáli tito dva pánové u zrodu později velmi známého českého kvarteta. Oskar Nedbal v kvartetu působil 14 let, nejen jako výborný violista, ale i jako manažer, i jako vůdčí osobnost tohoto hudebního tělesa. Kromě hraní na violu Oskar Nedbal také dirigoval, například 24. listopadu 1896 ve svých 22 letech Českou filharmonii. Otevřela se mu tak cesta do hudebního světa, v němž brzy vyzrál na jednoho z nejvýznamnějších dirigentů. Řídil koncerty například v Berlíně, Paříži, Petrohradu, Varšavě, Oděse, Vídni i Londýně. Pak ale přišly kruté události. Nemoc a smrt kolegy z českého kvarteta Oty Bergera, dobrovolný odchod ze života Oskarova staršího bratra Viléma, těžká nemoc a smrt otce, nemoc, dlouhé léčení a skon jeho první, teprve 27leté manželky Josefíny. Vy jste muzikant, pane řediteli, vy jste muzikant a vy jste herec. Co vy na to říkáte, třeba na tu Nedbalovou muziku jako takovou? Někdy si říkám, že některé ty jeho melodie, co je slavnější nebo co je silnější, jestli ty Štrauzovic vídeňské nebo ty jeho, jestli jsou silnější muzikantsky dokonalé, ono se to těžko říká, ono se to těžko hodnotí. Prostě buď tomu člověk věří, buď ho to chytne, buď ho to něčím osloví nebo neosloví a můžete mít sebelepší melodii od dvou autorů a nedá se v tom soutěžit. Nicméně, co vy na to? Na ty jeho melodie a na ty melodie, dejme tomu, těch vídeňských Štrauzů.
No, srovnám-li hudbu Oskara Nedbala a vídeňských Štrauzů, tak musím říct, že samozřejmě Štrauzy Valčíky mám velmi rád. A Oskarovu hudbu jsem začal uctívat v okamžiku, kdy jsem v ní vycítil takový úžasný náboj, který je napnut mezi neuvěřitelnou radostí a zároveň vyvážen jakýmsi smutným podtónem. A právě to jsem našel v Oscarově hudbě. Já ve všech těch jeho veselých melodiích tak vždycky slyším jakýsi smutný podtón. Jo? Jak vždycky já s oblibou říkám, musím si dělat tolik radostí, abych vyvážel všechny ty smutky, které se nikomu nevyhýbají. A tohle to přesně platilo o Oscaru Nedbali. Já si myslím, že jeho vnitřní život byl tak smutný a tragický, že on to vyrovnával tou radostí, kterou měl z hudby. Jo? Že pro něho byla úžasně vzácná radost a jakmile ta radost vytryskla z nějakého úspěchu nebo z blízkosti vzácné ženy nebo z blízkosti dobrých přátel nebo dokonce z blízkosti láhve s dobrým vínem, tak ta radost z něho vytryskala právě v těch nádherných melodiích. Ale musím se přiznat, že přes oblibu jeho melodií, které jsou velmi invenční a myslím si, že se zcela vyrovnají skladatelům, kteří světově proslouli, tím nechci říct, že by Oscar Nedbal nebyl světově proslulý, ale přece jenom je trošičku ve stínu takových tvůrců, kteří v tom světě dosáhli daleko většího věhlasu. Nicméně, když třeba slyším Valc Trist, tak si myslím, že to je nejsenzačnější, nejfantastičtější dílo, nejvíce nabité jakýmsi smutkem, které vůbec kdy bylo napsáno. A nakonec jsem se dočetl, že Oscar Nedbal ten Valc Trist tak si načetnul, napsal ho vlastně ve vlaku, kdy se vracel na pohřeb své ženy do Tábora. Takže si myslím, že byl natolik zdrcen, a on tu Josefinu Setunskou měl velmi rád, a byl natolik zdrcen a natolik ty jeho pocity byly smutné, že vytvořil ten Valc Trist. A když ho poprvé slyšel, tak řekl, nic krásnější už nikdy nenapíšu.
To jste tam trefil ten hřebíček na tu hlavičku, protože já to neuměl pojmenovat, vy jste to řekl. Já jsem si pořád říkal, čím to je. Vždycky to tam jakoby rozjede do takových těch nádherných něčeho. To nejsou ani, že by to byla nádherná melodie, ale ten pocit z toho přesně vytryskne a najednou se to něčím zasekne. A já jsem nikdy nechápal, proč. Teď to vím.
Je to tak.
Vdovec Oscar Nedbal se zadíval do krásné Marie Hoffmanové. Po vyřízení složitého rozvodu této jeho nové ženy a splnění podmínek pro sňatek se Oscar Nedbal s Marií 20. června roku 1910 v Prešpurku, tedy v Bratislavě, podruhé oženil. Stal se ještě populárnějším a uznávaným umělcem. Ale po letech plných hudby a úspěchů přišla další rána. Jeho syn Oscar Nedbal mladší se opět v Prešpurku, jak zvláštní, při výkonu strážní služby zastřelil. Po vzniku Československa se Oscar Nedbal rozhodl vrátit domů. Nedbalovi se nejdříve odstěhovali do pronajatého zámečku v Chlumu u Třeboně a Oscar Nedbal chtěl prorazit, ale neuspěl. Nejspíše byl pro místní české hudebníky velkou konkurencí a třeba k dirigování velkého československého orchestru se prakticky vůbec nedostal. Nakonec vzal nabídku opět z Prešpurku, tedy z Bratislavy, nabídku ředitele Slovenského národního divadla Jeřábka, které začal řídit a posléze provozovat jako soukromník. A to se Oscaru Nedbalovi stalo osudným.
Yes.
Povídáme si s Karlem Daňhelem o Oskaru Nedbalovi. Jsme v divadle Oskara Nedbala v Táboře. A já si tady tak procházím a vidím tu bystu Oskara Nedbala. Jak jste povídal o tom, jak byl zamilovaný do jedné ženy, pak když ovdověl, tak se zakoukal do té druhé, do té ženy toho svého spoluhráče, jestli jsem to pochopil správně. A teď, když tak přemýšlím nad těmi melodiemi a nad těmi krásnými herečkami a tak dál, tak si tak říkám, no, ono to vypadá, že to byl takový skoro, nechci říct playboy, ale prostě takový ten fešák. A teď já ho vidím na té bystě a tady takový s prominutím připlešlý, lehce obtloustlý pán. Jaký byl povahově?
Oskar Nedbal byl velmi dobrosrdečný, velmi veselý člověk, měl rád společnost, měl rád samozřejmě krásné ženy, ale jak vidíte, tak měl velké štěstí, jo, protože neměl kolem sebe ženy, které by šly pouze po povrchu. Jo, paní Hofmanová nepochybně, tedy později paní Nedbalová, tak Oskar Nedbal velmi uctívala, ač s ním neměla lehký život. Jo, Oskar Nedbal samozřejmě spoustu svých akcí a projektů, jak bychom řekli teď, tak financoval ze svého, konečně na to také doplatil, když financoval do značné míry Slovenské národní divadlo, protože si ho vlastně nechal si ho pronajmout jako soukromník, což byla jeho největší chyba. A také, když vyčerpal veškeré finance, tak se dostal do velké ekonomické krize a také to vyřešil takovým způsobem, které vůbec k jeho veselé povaze nepřísluší. No. Takže jaký on byl? On měl skutečně rád společnost, byl to veselý člověk a také ta radost, kterou měl z té společnosti a z toho uznání, tak ho právě přiváděla k těm krásným melodiím, té radosti, kterou chtěl někomu předat. Ale vždycky v té jeho hudbě tak zní jakýsi smutný podtón a proto já jeho hudbu mám rád, stejně jako mám rád hudbu Gustava Mahlera, která je jaksi tak nějak vesele smutná. Já pořád v tom Oskarovi Nedbalovi cítím takový veselý smutek a takovou jako smutnou radost. A je v té hudbě pořád nějaký takový náboj, který mě přitahuje a proto jeho muziku rád poslouchám.
Řečeno dnešní terminologií, dostal se Oskar Nedbal do druhotné platební neschopnosti. Rostly dluhy a penále za nesplácené půjčky, nebyly peníze na výplaty, další půjčky od banky ani podpory z ministerstva už nedostal a v půli prosince 1930 odjel do chorvatského Záhřebu k vystoupení s tamní filharmonií. To všechno za téhle situace. Cestou se mu navíc zdravotně přitížilo, jak z dlouhé atmosféry pomluv, zášti a intrik, tak i z čerstvě obdržené zprávy o zamítnutí jeho žádosti o finanční pomoc na úhradu dluhů. Byl na konci sil. A tak přišly další rozhodující Vánoce v jeho životě. Ty poslední. Den po veřejném vystoupení na Štědrý den roku 1930 v 11 hodin Oskar Nedbal vyskočil z okna zkušebny v budově divadla. Pád nepřežil.
Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Plásniví, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás. Jen příběh bázní mýho kluka, nebe.
nebejt nože v betvej dětských rukách, nebejt strachu, mohlo to být všechno jinak. Slzy tvý, mámy šedivý, stékají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stárne její tvár. Nečekej úsměv od ženy, který si všechno vzal. Jen pro tvý touhy zborcený, léta ztracený, ty oči pláčou dál. Žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp. Proč jsi znovu začal mezi svejma? Tvůj pocit křivdy se pak těžko zpívá, když hledáš vinu vždycky jenom druhej. Za ty tvý mámy šedivý strkají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stárne její tvár. Nečekej úsměv od ženy, který si všechno vzal. Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a posloucháte, nebo respektive budete poslouchat zase další část našeho povídání o pověrčných bytostech, tedy takových těch pohádkových nebo pověstných, nebo jak to nazvat. No v podstatě pověrečné řekne všechno, vidí, Luboši?
Ano, dobrý den.
No ahoj, vítám tě tady opět.
Děkuji.
Ty budeš opět zpívat a opět hrát.
Ano.
Opět se zeptám, máš písničku?
Mám, připraven.
Máš. Teď budeme probírat dneska lesního skřítka.
Mm-hmm.
To je takové téma, opět řekl bych, zlatonosné.
Mm-hmm.
Jo. Byť pověrečné, ale já bych si přece jenom možná nechal, byť nejsem pověrečný a pověrčivý, nějaké to zlato od nějakého skřítka také přinést.
Já bych se taky nebránil.
Hele, ale říká se také v přeneseném slova smyslu mít, dejme tomu, zlaté ruce nebo zlatou hrdle. Cítil by ses na něco z toho? Zlaté ruce,
zlaté hrdle. Zlaté ruce, přiznám na rovinu, že na obě ruce jsem tak trošku levej, co se týče manuální nebo kutilský práce, tak tam jsem se nenašel. Zlato v hrdle, to ať posoudí jiní samozřejmě, to si netroufám hodnotit. Ale v podstatě udělám takový oslý můstek, protože velice rád jezdím do Tábora, kromě jiného hrát pro děti z mateřských škol. Docela často jsou úžasné tam ty děti a hrozně mě to tam baví. Takže Tábor mám velice rád.
Tak jde o to, zdali ta děcka mají zlato v hrdle, já myslím, že už jo.
No mají krásně, jo. Zpívají jak děsi.
Určitě, no ty ho máš také, to vím. To vím.
Děkuji.
A když jsme u toho, tak si jednak pustíme záznam povídání s Jaroslavou Voráčkovou na téma lesního skřítka a na téma toho zlata.
Další je strašně zajímavý skřítek, který teda je lesní bytost, ale ze zlatem má to společný, že kácí stromky, a to takový, který rostou na zlatém podloží. K tomu účelu ten skřítek má kladívko a tím kladívkem jako tam chodí a poklepává a podle zvuku pozná, který ten stromek je ten, co má kořeny na podloží. Ten potom uřízne, dá tam čepičku, si sundá a jak vteče ta míza, že ta mokrota z toho stromu, tak zároveň v té míze jsou zlatý plíšky, zlatý prach a tému si ta nachytá do čepičky a odnese.
Tak Luboši, já myslím, že je to úplně jasné, jak je to s tím zlatem. Co se týče toho tábora a dejme tomu osudu význačného táborského rodáka Oskara Nedbala, ten měl také prý zlato v hrdle.
No, já jsem o něm něco slyšel. Určitě to byl veliký umělec, ale bohužel měl nešťastný konec.
Je to tak.
Dost krutý, jestli je to pravda, tak jak
se povídá. Je to tak, ale to zlato v hrdle prý opravdu mýval, byť to byl hlavně dirigent a skladatel. Tak já jsem slyšel takovou vzpomínku od lidí z Kamenné Lhoty, kam jezdil Oskar Nedbal skládat na takový letní byt. Že prý chodíval na stráň tam k jednomu lesu a tam si to psal. A protože měl silný hlas, on byl takový robustní. Takový,
tak halekal.
Tak on si to tam zpíval. Mm-hmm. A ti vesničané chodívali dolů na tu stráň a tam sedávali a poslouchali ho. A on nahoře na té lavičce seděl nebo stál a zpíval do celého toho údolí ty své árie, které tam skládal.
Úžasný.
To ano. Tak jo, prosím tě, abychom nezapomněli tu písničku. Musíš nám ji zahrát.
A pravda, mám ji tady.
Lesní skřídku nechej stromy aspoň chvíli stát. Zlatá zrnka do čepice nechtěj pořád brát. Kdo je chamtivý, ať se nediví, že jen pouhý prach najde v holínkách. Po pěšinách, po paloucích běhá malý stín. Malou rukou poklepává, stromům vráží klín. Podle čerstvých zpráv nosí se jak páv, ale pouhý prach najde v holínkách. Lesní skřídku, co pak nevíš, že je zlato pouhý klam. Kdo ho má, tak ten je chudý, běží světem bůh ví kam. Kdo sny promění ve zlaté mámení, ten jen pouhý prach najde v holínkách.
To je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.